เอาละครับกระผมจะขอโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะกราบเรียนพระพุทธดำรัสที่ตรัสหลักธรรมนิพพานให้แจ้งในพระพุทธดำรัสตอนที่สองในฉักกนิบาตอังคุตตรนิกายที่ว่านี่แหละครับพระเดชพระคุณท่านก็เปิดดูด้วยก็ได้ครับอยู่ในหน้า234แต่ว่าก็เริ่มตั้งแต่233ตอนท้ายแหละครับเมื่อกระผมอ่านคราวที่แล้วนี่อ่านในส่วนแรกนะครับทีนี้ส่วนที่สองก็ตรัสในลักษณะตรงกันข้ามกันว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ไม่มีความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่เป็นผู้พอใจในหมู่ไม่ยินดีในหมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้ก็เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้นี่แหละครับที่เราปฏิบัติอยู่อาศัยบริกรรมนิมิตเป็นธรรมที่เป็นอารมณ์สมถะมาเป็นอุบายวิธีสงบใจเพื่อรวมธรรมชาติสี่อย่างของใจที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยสายตาเปล่าให้มารวมที่บริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจที่หลวงพ่อวัดปากน้ำเลือกเอาบริกรรมนิมิตโดยเอาอุคคหนิมิตของพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญสมถะภาวนาเพ่งกสิณแสงสว่างเรียกว่าอาโลกะกสิณแล้วปรากฏนึกเห็นมณฑลกสิณแสงสว่างได้เบื้องต้นนั้นเรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตได้ระดับสมาธิชื่อว่าคณิกะสมาธิคือเป็นสมาธินิดหน่อยเมื่อกำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาโดยอาศัยบริกรรมนิมิตคือมณฑลกสิณนั่นเพ่งต่อไปจนกระทั่งใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันปรากฏอุคคหนิมิตเป็นดวงใสแจ่มแม้ชั่วคราวแม้ชั่วคราวคือเห็นหายหายเห็นระยะหนึ่งแล้วก็จางลงไปนี่ชื่อว่าถือเอาอุคคหนิมิตได้จิตใจของผู้เจริญสมถะภาวนานั้นถือเอาอุคคหนิมิตได้ทีนี้เมื่อใจสงบหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงใสแจ่มนั่นต่อไปจนกระทั่งปรากฏเห็นดวงใสแจ่มได้ติดตาติดใจลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นจะนึกย่อให้เล็กลงก็ได้ขยายให้โตขึ้นก็ได้นี้ชื่อว่าเป็นปฏิภาคนิมิตเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานซึ่งจะประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าให้หมดไปคือถีนมิทธะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุทธัจจะกุกุจจะและกามฉันทะได้เมื่อถือเอาอุคคหนิมิตได้นะเห็นดวงใสแจ่มเพียงชั่วคราวนั้นสมาธิที่เกิดและเจริญขึ้นในขณะนั้นท่านจัดว่าเป็นอุปจารสมาธิสมาธิใกล้ตั้งมั่นแต่พอถือเอาปฏิภาคนิมิตได้เห็นใสแจ่มลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็น ถือเอาปฏิภาคนิมิตได้นี้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าใครกำหนดเห็นได้แค่นี้เนี่ยแม้แต่หูก็เกือบจะอื้อนะครับใจมันหยุดนิ่งซะจริงๆเห็นจำคิดรู้ธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้จะหยุดนิ่งเป็นจุดเดียวธาตุ18หยุดนิ่งและในขณะเดียวกันเนี่ยธาตุทั้ง6ธาตุน้ำดินไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุที่ตั้งอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆกลางของกลางกันเข้าไปกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนี่ก็จะประชุมกันคำว่าประชุมกันก็คือมารวมกันน่ะธาตุทั้ง6นั่นน่ะธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ก็มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นจิตเป็นเอกคตาจิตนี่ตกศูนย์เปลี่ยนวาระนะครับจิตดวงเดิมหายไปว่างไปนั่นปรุงเป็นจิตดวงใหม่เห็นจำคิดรู้ที่เป็นเอกคตาจิตผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่ใสบริสุทธิ์เพราะธาตุเป็นที่ตั้งของธรรมที่บริสุทธิ์นั่นแหละลอยเด่นขึ้นมาศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือนี้เป็นธรรมชาติของธาตุละเอียดของรูปธรรมหรือรูปขันธ์ที่เป็นธาตุละเอียดติดมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิเป็นกะละละรูปในมดลูกมารดาขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงกายประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมปรุงแต่งธาตุหยาบคือโลหิตจากมารดามาหล่อเลี้ยงเป็นกายเนื้อรวมทั้งลมปราณด้วยนี่ในส่วนหยาบนี่ฝ่ายรูปขันธ์นะครับมันไม่ใช่มีแค่เท่านี้นะครับไอ้นี่ของหยาบครับกายเนื้อนี่ธาตุน้ำดินไฟลมเขาก็ปรุงแต่งให้เป็นอย่างนี้แต่ที่นี่ในส่วนของธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ติดมาเพราะตั้งซ้อนกันเป็นชั้นๆมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปนั่นแหละครับมาพร้อมหมดเลยนะครับธาตุละเอียดของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4แม้อริยสัจ4ก็ติดมาด้วยมีอยู่เราในเรานี่แหละอย่างนั้นเราจะไปหาที่ไหนล่ะครับติดมาในธาตุละเอียดนั่นแหละและปฏิจจสุปาทธรรม12ภพชาติเป็นธาตุละเอียดสุดท้ายที่อยู่ในท่ามกลางของกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนั่นสายปฏิจจสุปาทธรรมนั่นน่ะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาฝ่ายบุญฝ่ายบาปอกุศลหรือฝ่ายกลางๆตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดับไปทั้งส่วนละเอียดและส่วนหยาบส่วนละเอียดนี่ก็เห็นอย่างนั้นแหละครับเห็นจำคิดรู้คือใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเปลี่ยนแปลงไปตามฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลแล้วก็ตกศูนย์แม้แต่เมื่อเห็นดวงใสแจ่มครั้งแรกนะก็ตกศูนย์ไปนะก็ปรุงแต่งเป็นเห็นจำคิดรู้ที่บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเป็นเอกคตาจิตพร้อมด้วยคุณธรรมมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกเห็นได้ชั่วคราวใสแจ่มแต่วิจารนั่นเห็นได้นานติดตาติดใจแต่จิตดวงที่เจริญภาวนาใจสงบเป็นเอกคตาจิตปรากฏปฏิภาคนิมิตน่ะมันตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายน่ะ ก็เปลี่ยนวาระเมื่อเปลี่ยนวาระตกศูนย์ก็ละปฏิภาคนิมิตนี่พระเดชพระคุณอย่าไปหลงเข้าใจผิดเนี่ยละปฏิภาคนิมิตนั้นไปในตัวแต่คุณภาพของจิตใจเป็นเอกคตาจิตประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาฝ่ายบุญกุศลเป็นคุณเครื่องชำระกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ปรุงเป็นจิตใจดวงใหม่ผ่องใสลอยเด่นขึ้นมาเรื่องปฏิภาคนิมิตก็เป็นอันละไปแล้วดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดใหม่นะครับนี่แหละตรงนี้แหละกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมณภายในจิตใจที่สงบพระเดชพระคุณนี่จึงมีความสันติสุขคือสบายกายก็เบาแม้แต่เราบางท่านที่ยังไม่เห็นเนี่ยแต่ความรู้สึกเบาก็มีก็สังเกตดูเองสิครับเพราะธาตุธรรมเนี่ยได้รับการชำระด้วยธรรมะปฏิบัติมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลศีลสมาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปได้มากเท่าไหร่กายในกายณภายในก็บริสุทธิ์ผ่องใสมากเท่านั้นเวทนาในเวทนาก็เป็นสุขเวทนามากเท่านั้นจิตในจิตก็ผ่องใสมากขึ้นไปตามนั้นธรรมในธรรมก็เป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นไปตามนั้นภพภูมิก็เปลี่ยนเป็นสุคติภพไปตามนั้นและกายในกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมและธรรมในธรรมที่เป็นฝ่ายสุคตินั้นก็หล่อเลี้ยงกายเนื้อและจิตใจของกายมนุษย์หยาบนี่แหละให้มีความเจริญสันติสุขไปตามดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบถ้าเห็นดวงใสแจ่มขึ้นไปจนถึงเห็นกายในกายก็ยิ่งจะสัมผัสคำว่าเบากายเบาใจได้ความบริสุทธิ์ผ่องใสเกิดขึ้นสันติสุขภายในเกิดขึ้นแก่เราเพราะเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์มันบรรเทาไปบรรเทาไปด้วยธรรมะปฏิบัติเป็นขั้นๆตั้งแต่ระดับมนุษยธรรมถึงเทวธรรมถึงพรหมธรรมและใครปฏิบัติถึงธรรมกายก็ยิ่งเบาสบายหนักเข้าไปอีกแล้วรู้เห็นทันทีนะครับจริงๆแล้วก็แต่ว่ายังไม่อยากบอกเห็นแค่ดวงใสแจ่มนี่ท่านเห็นเปรตได้แล้วเปรตเดินผ่านไปผ่านมาเท้าเขาไม่ถึงพื้นหรอกมันวีดไปทีงก้าวไปทีงยาวลิ้วแต่เขาก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้แล้วเขาอยู่ห่างๆแต่เทพยดาเขาก็จะเข้ามาใกล้ๆมาอนุโมทนาบุญด้วยบางท่านเขาก็มาปฏิบัติด้วยถ้าคนที่เห็นเขาก็อาจจะเห็นเทวดาลุกกับเทวดาอากัศเทวดาทั้งหลายเขามามากมายมาปฏิบัติด้วยอนุโมทนาด้วยพอเห็นเท่านี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อบุญปรุงแต่งเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้ด้วยเทวธรรมอย่างนี้อย่างนี้ก็รู้บาปบุญคุณโทษเออถ้าว่าไอ้เปรตมันเดินโยงโยงไปเนี่ยนี่เบื้องต้นเปรตก็อยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละอันนี้เพราะอะไรผิดศีลผิดธรรมน่ะจิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขาแม้แต่เราเองนี่ถ้าเผื่อจิตเราตกต่ำกับกายในกายก็คุณมัวไม่ผ่องใสทันทีแล้วก็จะรู้สึกหนักละทีเนี้ยนะครับนี่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนี่แพร่สัมผัสปฏิบัติตามนี้จะได้สัมผัสตามนี้แหละนะแต่ว่าถ้าทำละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเข้าถึงรู้เห็นและเป็นละเอียดเข้าไปตรงนี้นี่สุขภาพกายก็ดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นอ้าวมันก็ดีขึ้นไปอีกแล้วแหละเพราะมันเป็นการชำระธาตุธรรมของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่เขาปรุงแต่งธาตุหยาบมาเป็นกายเนื้อมันก็ดีขึ้นถามว่ากรรมเก่าหมดไปไหมกรรมเก่ามันก็เป็นเรื่องว่าหมดไปหรือว่ายังอยู่กี่มากน้อยก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาและก็เขาถ้ากรรมไม่ดีมันก็ติดตามอยู่นั่นแหละ แต่ถ้ากรรมดีมันให้ผลก่อนมันก็ให้ผลก่อนไอ้กรรมไม่ดีมันก็รออยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราทำกรรมดีเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปก็บุญนำหน้าบาปครับตรงนี้คือเคล็ดลับทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลศีลสมาธิปัญญานี่ให้มันยิ่งขึ้นไปจนถึงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาไปถึงธรรมโคตรภูธรรมกายโสดาพระสกทาคาอนาคาอรหัตแม้นั้นเอาละรวมเบ็ดเสร็จถ้ายังไม่เจริญสมถะวิปัสสนาให้มรรครวมกันเป็นเอกสมังคีปหานสัญโยชน์ได้ก็ยังเป็นแต่โคตรภูบุคคลอุปมาดังเท้าข้างหนึ่งไปอยู่ในภพสามอยู่บนภพสามอีกข้างหนึ่งก้าวเข้าไปสู่ประตูพระนิพพานประตูพระนิพพานไม่ได้ว่ามองไปบนฟ้านะอยู่ที่กลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นเองหยุดในหยุดกลางของหยุดดับอย่าไปหาละเอียดเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ถึงพระนิพพานอยู่ตรงนั้นแหละนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมันจะต้องเจริญตามวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานี่แหละครับที่กระผมกล่าวว่าเมื่อเป็นผู้โดดไม่ใช่กล่าวเองนะฮะอ่านพระพุทธดำรัสเมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจักถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราไปนึกเอาเฉยๆมันก็แค่นึกนะครับนึกว่าไอ้นี่อนิจจังทุกขังอนัตตาเอาละมันก็ดีก็จำได้แต่พอเข้าไปเห็นเข้าความเกิดขึ้นตั้งอยู่ค่อยๆเสื่อมไปแล้วก็ดับไปถ้าได้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆนี่มันได้ทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นไปถึงความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปด้วยอเนญชาภิสังขารนี่แหละครับมันเห็นไปอย่างนี้มันเห็นชัดเจนแล้วมันเห็นไปจนกระทั่งว่าถ้าถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์สุดละเอียดจนธรรมกายที่บริสุทธิ์นั้นเข้าถึงอายตนะคือพระนิพพานได้ที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุได้ถึงบางอ้อทันทีแหละครับเพราะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสสัพเพดัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยามีคนสงสัยว่าทำไมพระพุทธองค์ตรัสตอนแรกก็เป็นสัพเพสังขาราล่ะครับมันเป็นเรื่องของบาทพระคาถาพระองค์ตรัสเป็นพระคาถาเนี่ยเป็นปัทยาวัตรแต่ละวรรคมันจะมี8888คำสัพเพสังขาราอนิจจาอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยา8888สัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยา8888ทั้งนั้นในแต่ละบาทพระคาถาทีนี้สัพเพดัมมาอนัตตาติสัพถ้าเผื่อว่าสัพเพสังขาราสัพเพสังขาราอนัตตาติมันปลายเป็น9พระองค์ตรัสสัพเพดัมมาอนัตตาติ8ยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยานี่เป็นปัทยาวัตรพระองค์ตรัสเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ ถึงบางอ้อซะทำไมพระองค์ตรัสสัพเพดัมมาเพราะมันคำสุดท้ายมันเป็นอนัตตาคำมันมากกว่าอนิจจาอนิจจาทุกขานี่เป็นอนัตตามันเพิ่งไม่ตวงทีนี้พระองค์จึงทรงหมายถึงสัพเพเนี่ยทำทั้งปวงทรงหมายถึงอะไรไปดูอรรถาธิบายในนี้แหละประเดี๋ยวมีถ้าเปิดเห็นก็บอกด้วยอยู่หน้าไหนมีอรรถกถาจารย์อรรถาธิบายพระเดชพระคุณคงเคยได้ยินมาแล้วทั้งนั้นแหละสัพเพดัมมาอะนาลังอภินิเวสายะจำได้ไหมใครไม่เคยได้ยินบ้างยกมือทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นที่หลวงพ่อพุทธทาสเอามาใช้บ่อยที่สุดจนเป็นที่เรื่องลือกันทั่วเลยสัพเพดัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นทำทั้งปวงคืออะไรท่านอธิบายไว้หมายถึงพระพุทธองค์ทรงหมายถึงขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เท่านั้นเองเพราะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนในติลัคนคาถานั่นน่ะตรัสสอนพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรหรือพระภิกษุที่กำลังพิจารณาเบญจขันธ์ครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยประธานหลักไว้ว่าเมื่อพระองค์ทรงแสดงว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระองค์ก็จะตรัสสรุปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันทีนี้ครั้นพระองค์มาตรัสในอนัตตลกนสูตรอันนี้มาตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ที่บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลหมดแล้วตรัสว่ายัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทยสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตารูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธตรัสสามอย่างนี่เหมือนห่วงโซ่สามห่วงเกาะติดกันไม่แยกจากกันเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยจึงเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันและจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่แหละครับนี่คือความจริงในพระพุทธดำรัสตรัสวิธีการพิจารณาสภาวะธรรมคือสังขารธรรมทั้งปวงทีนี้เมื่อเห็นแจ้งเมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้แล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้นี่แหละครับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถูกต้องแห่งวิปัสสนาการเห็นแจ้งได้อย่างบริบูรณ์จึงมีฐานะที่เป็นได้มีได้เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปปฏิเสธนิมิตเพราะนิมิตเนี่ยมีกำหนดนึกเห็นเนี่ยเอามาเป็นอุปการะในการรวมธรรมชาติ4อย่างของใจที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราประสงค์จะให้เป็นเอกคตาจิตอะและถ้าไม่ทำตรงนี้ให้เป็นเอกคตาจิตระดับสมาธิก็ไม่พอที่จะประหารสัญโยชน์และหรือจะพิจารณาให้รู้เห็นแจ้งสภาวธรรมตามที่เป็นจริงมันก็สามารถใช้ระดับสมาธิได้ตั้งแต่อุปจารสมาธินี่แหละเหมาะขึ้นไปถึงอัปปนาสมาธิอย่างน้อยเบื้องต้นของปฐมฌานแต่ถ้าเจริญถึงจตุตถฌานแล้วเหมือนพระพุทธองค์แล้วอภิญญาเกิดและเจริญขึ้นสามารถที่จะน้อมไปสู่วิชาต่างๆได้อีกโสดหนึ่งเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์เห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วก็เอาข้อมูลนี้ที่ถูกต้องชัดเจนแจ่มแจ้งเนี่ยไปวิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงเห็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารจนกระทั่งกิเลสตัณหาอุปาทานนามรูปภพชาติชรามรณะทุกข์เป็นทางให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยอาสวัคคายานที่เกิดและเจริญขึ้นซึ่งพระอรหันต์ทุกองค์จะต้องเจริญด้วยอาสวัคคายานไม่ว่าจะมีอภิญญาหรือไม่ก็ตามแต่ว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันจะได้ไปพร้อมกันอย่างนี้แหละและจะได้เห็นแจ้งเพราะอะไรตอนแรกก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังเถียงกันอยู่นะเถียงกันอยู่เถียงกันมายาวยาวนานน่ะในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็ว่าของท่านอีกอย่างท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยค้นหาเนี่ยประสบกับความเกิดแก่เจ็บตายท่านจะต้องค้นหาธรรมที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายธรรมที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่เที่ยงเป็นธรรมที่เป็นสุขแล้วท่านก็พูดตรงๆว่าเป็นอัตตาแต่จริงๆเนี่ยนะมันเป็นหรือไม่เป็นท่านก็ตัดสินได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะในอนัตตลกนสูตรอัตตลักษณะก็เป็นลักษณะของพระนิพพานครับก็ไปดูสิครับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยแล้วค่อยอ่านต่อไปมี40ข้อวิสังขารธรรมคือพระนิพพานเมื่อพระโยควาวจรเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นปรมัตถังแต่ในตำราในคัมภีร์ใช้คำว่าปรมัตถังเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณอย่าไปพูดว่าเป็นอัตตานะครับหลวงพ่อท่านพูดไม่เกรงกลัวใครท่านพูดไปเลยก็ช่างของท่านน่ะเพราะท่านถือว่ามันจริงของท่านน่ะนะฮะเพราะท่านเข้าไปเห็นนี่แหละที่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์คือไปเห็นพระนิพพานธาตุในอายตนะคือพระนิพพานว่าเป็นสภาพที่เที่ยงเป็นสุขเป็นปรมัตถังเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่มีสาระนี่แหละครับตรงนี้นะครับมันต้องเข้าไปเจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งเห็นทั้งรู้เห็นเลยนรกสวรรค์ไปถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นอย่างนี้ก็จะมีข้อสงสัยว่าเบญจขันธ์ตายหมดแล้วเนี่ยพระอรหันต์แล้วมันจะเหลืออะไรอีกเขาลืมไปว่าพระนิพพานธาตุอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเป็นอสังกตธรรมเป็นวิรากธาตุวิรากธรรมเป็นอมตะธรรมที่เมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนเมื่อบรรลุตั้งอยู่นั่นแหละอยู่ไหนอยู่ในศูนย์กลางกายที่สุดละเอียดของพระอรหันต์นั่นแหละที่ว่าบรรลุบรรลุสุปาทิเสสนิพานธาตุเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วเรียกว่าเข้าปรินิพานหรือปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุพระนิพานธาตุนั่นแหละเมื่อบรรลุคือตั้งอยู่แล้วไม่ปรากฏความแปรปรวนเขารู้เขาเห็นอยู่ไม่ใช่ว่ามันหายไปในอากาศไม่ใช่เขารู้เขาเห็นเขาสัมผัสรู้อยู่และก็รู้ไปถึงพระนิพานธาตุที่อยู่โน่นในอายตนะคือพระนิพานอีกโสดหนึ่งเขาก็แน่ใจตรงนี้สัพเพธรรมานัตตามันคืออย่างไรตรงนี้แหละครับเมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตวิปัสสนาจิตได้แล้วจักยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้นี่แหละครับพระพุทธดำรัสตรัสแค่นี้กินความไปเยอะเมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อละสัญโยชน์ทั้งหลายได้แล้วจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แลเมื่อเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างนั้นแล้วเนี่ยมรรครวมกันเป็นเอกสมังคีธรรมกายพระโสดาปัตติมรรคเป็นต้นหรือธรรมกายมรรคในระดับใดก็แล้วแต่ก็จะปรากฏขึ้นประหารสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกให้หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารนี่แหละเมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์และจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้มีฐานะที่เป็นได้มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อธรรมกายมรรคปรากฏขึ้นประหารสัญโยชน์และตกศูนย์ว่างหายไปปรากฏธรรมกายผลเช่นธรรมกายพระโสดาปัตติผลพระสกทาคามีผลพระอนาคามีผลหรือพระอรหัตตผลก็แล้วแต่ปรากฏขึ้นเข้าพละสมาบัตินี่แหละสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลเข้าพละสมาบัตินะครับในขณะเข้าพละสมาบัติจึงพิจารณาปัจจเวกเห็นอะไรเห็นกิเลสที่กำจัดได้เห็นกิเลสที่ยังเหลือเห็นมรรคและผลที่ตนบรรลุและเห็นพระนิพพานเห็นโดยอาการ3คือ1สภาวะนิพพานว่าเป็นอย่างไร2ธรรมที่ทรงสภาวะนั้นไว้ก็คือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลนั่นแหละพระนิพพานธาตุนั่นแหละและ3อายตนะที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์และของพระพุทธเจ้าผู้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุที่ไม่มีเบญจขันธ์ครองอยู่ดับรอบหมดจะไปไหนล่ะเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนแล้วก็ไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและไม่ปรากฏความเกิดใหม่และอยู่ตรงไหนอ่ะไม่อยู่ในภพสามนี้แน่นอนมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในนิพพานสูตรที่สามในนิพพานสูตรพระพุทธองค์จึงปฏิเสธนะอาโปนะวะโยนะเตโชนะปัทวีนะอากาสานัญจายตนะว่าไปหมดเลยก็คือไม่อยู่ในภพสามนี้นั่นเองไม่มีที่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่อยู่ในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่อยู่ในโลกนี้โลกหน้าเพราะไม่มีความเกิดใหม่พระองค์ปฏิเสธหมดหาที่ตั้งไม่ได้นั่นแลที่สิ้นสุดแห่งทุกข์พอคนไปอ่านหรือไปเข้าใจว่าปฏิเสธหมดเลยอายตนะคือพระนิพพานนั้นไม่มีแน่ว่าไปโน่นเลยก็ตรัสไว้คำแรกว่าอัตถิภิกขเวตถายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่นะแต่อย่างนี้ก็ยังไปคิดเลยเถิดไปจากพระพุทธองค์ตรัสสอนนี่แหละครับถ้ามาปฏิบัติให้มันได้น้ำได้เนื้อมันก็จะเห็นอย่างนี้แล้วก็ลงท้ายว่าเมื่อละสัญโยชน์ทั้งหลายแล้วจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เลยก็คือได้รู้ทั้งสภาวะนิพพานได้รู้ธรรมที่ทรงสภาวะได้รู้อายตนะที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุได้รู้ได้เห็น3อย่างในขณะธรรมปัจจเวกเมื่อบรรลุมรรคผลในแต่ละระดับในขั้นสุดท้ายของพระอรหันต์บุคคลนั้นท่านดูแต่เพียงกิเลสว่าหมดแล้วกิเลสที่เหลือไม่ต้องดูมรรคผลอระดับพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลแล้วก็เป็นพระนิพพานธาตุไปแล้วดังนี้เป็นต้น พระองค์ก็ทรงเห็นตลอดและทรงเห็นไปถึงอายตนะคือพระนิพพานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุด้วยเพราะฉะนั้นในระหว่างมีชีวิตอยู่ท่านก็ที่ว่าตกกระแสอายตนะนิพพานอยู่ในที่สุดละเอียดของท่านนั่นแหละแต่ไม่ต้องไปชี้ไปข้างบนไปข้างไม่รู้อยู่ไหนอยู่ตรงกลางของกลางครับบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติอันนี้แหละครับกับผมกราบเรียนว่าท่านก็พิจารณาเองก็แล้วกันแต่กับผมน่ะมั่นใจครับว่าดีเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติทุกวิธีดีหมดนะครับแต่อันนี้นะให้เจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นและเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์จากระดับมนุษยธรรมถึงเทวธรรมพรหมธรรมถึงพุทธธรรมเป็นลำดับไปนี่แหละครับเป็นอย่างนี้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นนะครับกับผมก็กราบเรียนว่าจะสั้นๆก็อดไม่ได้ว่าจะต้องกราบเรียนให้ทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรนะครับ